Her begynder Jørgen Mathiasens bog, 13 rigtige. Indlæst som lydbog i 1980 af Erik Kühnau.
Tilegnet pøveklubben. Kapitel 1. Familiealbum. Amalie. Det var søndag formiddag den 30. september 1979. Amalie Delmers stuer ud mod kanalerne i det indre København lå indsvøbt i gylden sollys. Amalie sad i dagligstuen med de mange akvareller og silhuetklip i tynde guldrammer. Hendes spinkle skikkelse i den sorte kjole var bøjet over bordet. Hun var fordybet i den daglige porcelænsmaling. Lyset forsølvede hendes hvide hår, der sad stramt med en knude i nakken. Kanariefuglens sol pikkede frø i buret under loftet i kanappen. Fuglen var ikke, som man umiddelbart skulle tro, opkaldt efter den glade sol. Amalie havde haft fire før den. Do, re, mi og fa. Den femte i rækken kunne ikke hedde andet end sol, hvis toneskalaen skulle fortsætte, som den var begyndt. Amalie var i færd med at male en tallerken til sin søn Tage, der fyldte 61 i oktober. Silhuetten på den hvide porcelæn forestillede ham selv. Dr. Tage Delmer redde til at påbegynde morgenens ridetur i dyrehaven. Jakken og kasketten, som han bar strunk, var sammen med de hvide bukser og langskaftede støvler velegnede for skyggeridset. Ridepisken strak frem ved den ene støvle og gav motivet et vignetagtigt præg. Amalie brød sig ikke videre om sin søn på hesteryg, men heste var nu engang en af hans passioner. Hun var en stor dyreven, og for hende var det i strid med naturens orden, at et dyr skulle bære rundt på et menneske. Det gjaldt, selvom rytteren var hendes egen søn, og hun så ingen formildende omstændighed i, at han, der var forholdsvis lille af statur, gjorde sig betydeligt bedre til hest end til fods. Hertil kom, og det var sikkert det vigtigste, at han efter hendes mening red sine heste alt for hårdt. Hun havde flere gange set ham bruge både pisken og sporene, og hendes hjerte havde krympet sig. Hun brød sig heller ikke videre om, at hendes søn var læge, selvom han var kendt som en sjældent omsorgsfuld psykiater. Hun ville knap kunne forklare, hvad hun havde imod ham i lægens rolle. Måske var årsagen en almindelig mistillid til hospitalsvæsenet efter periodevis langvarige indlæggelser, eller måske var den snarere hendes faste overbevisning om, at sand sjælesorg var præstens og ikke lægens kald. Allerede som ungt menneske havde Tage været stærkt gudfrygtig, og hun levede sig dengang i så høj grad ind i forestillingen om ham på prædikestolen, at hans valg af det medicinske studium var kommet helt bag på hende. Hvem foretrak frivilligt stetoskop og skalpel for sakramenterne? Hun hørte ikke entrédøren blive åbnet. Hun havde ikke taget høreapparatet på. Sommetider glemte hun det virkelig, men som regel lod hun med vilje være. Efterhånden vidste hun knap nok selv, om det var alderen eller forfængeligheden, der næsten hver morgen spillede hende det lille pus. Det var heller ikke noget, hun ofrede mange tanker på. Tage. Tage Delmer var kommet ind i stuen og havde rømmet sig, uden at hun bemærkede det. Først da han gik hen foran hende, og hans skygge faldt over tallerkenen og hendes hænder, reagerede hun. Hun skævede op, og hendes lille smil var på samme tid skælmsk og lidt betuttet. Hun var som altid en lille smule beskæmmet over at blive grebet på fersk gerning med hans fødselsdagsgave mellem hænderne. Tallerkenen nu var nummer 11. I 1980 ville han runde dusinet, og hun måtte begynde at tænke på kopper. Han gengældte hendes smil, og da han opdagede, at høreindretningen ikke befandt sig, hvor den burde, foregav han at være spøgefuldt bekymret over hendes efterladenhed og hentede apparatet til hende i soveværelset. Først da hun havde fået det anbragt, sagde han mildt bebrejdende: "Du må virkelig prøve at huske dit valhorn, lille mor." Hun nikkede brødebetynget. Det var forsonende, at han kaldte apparatet for valhornet. Gustav Wied havde altid været en af hendes favoritter. Han havde sat sig på rokokostolen med det ene grå flanelsben over det andet. Han sad meget ret på stolen under det aflange billede af et interiør fra Neros gyldne hus. En solstråle lynede i hans ene sorte skonæse. En kom kaffe, min dreng. Hun havde allerede rejst sig uden at vente på svar. Han fik altid en kop kaffe, når han kom søndag formiddag, efter at have rørt Andromache. Hans kop og porcelænskanden stod på kaminhylden, og hun skænkede og rakte ham koppen. Tak, lille mor. Smilerynkerne dannede et fint net ved øjenkrogene. Han tog koppen og rettede samtidig på brillerne. Hun tænkte, at han egentlig ikke bare gik med briller. Han bar simpelthen en ganske enkel brille. To guldindfattede ellipser. Værsgo, dine saccharin. Hun rakte ham æsken med søde tabletter. Hun kaldte dem aldrig andet. Da han bøjede sig frem for at tage æsken, ramte det skarpe lys det ene brilleglas og blændede hende et øjeblik. Hun glippede forskrækket med øjnene. Uhada, hvor jeg kan. Han klukkede, men kun et par enkelte godmodige kluk. Han morede sig jo ikke. Amalie havde igen sat sig ved bordet og jagtog ham, mens han drak kaffen. I kanappen pustede kanariefuglen sig langsomt op i en solstråle og besluttede sig om sider til at forsøge formiddagsidyllen med en lang, velmoduleret trille. Tage kastede et hurtigt blik hen på den, uden at forsøge at skjule sit mishag. Amalie skyndte sig at føre samtalen hen på den slags dyr, han brød sig om.